femmes du Mali.
Ka dɔ fara musow jɔyɔrɔ kan farafinna ɲɛta baaraw la, o de ye Bamakɔ sigikafɔba kun ye, o min bolodalen don ka bila nowanburukalo nata in na. A labɛnbaaw ka fɔ la ko muso ba caaman ka bɔ an dafɛ jamanaw la ani minnu bɛ tunga la ko olu semina ye lajɛrɛ in na. Asetu Tarawere kulu min sigilen don bɛn lakana ani cɛlabɛn kama kulu in kɔnɔna na, ale ye o ɲɛmɔgɔ ye.
Faw de biya musow ka ɲɛtaga, sariya o sariya tara n'a bɛ musow konsɛrne, faw de b'o bɛɛ jukɔrɔma tinti yasa olu ka sigi sen kan. Pɛɛ sekirite kan an ye min kɛ o ye belebeleba de ye. Donc anw ye kohesiyɔn de kereye deja. Mali bɛ ni gɛlɛya ye na, mɛ anw ka faw de kɔnɔ gɛlɛya ko t'a la. Oposisiyɔn b'a kɔnɔ, majorite b'a kɔnɔ, a bɛɛ muso ɲɛmɔgɔ ye. Mɛ faw de kɔnɔ anw bɛ kohesiyɔn de b'an fɛ yan, musow ka ɲɛtaga de bɛ anw fɛ yan. Mali otorite mana fɛn fɛn jukɔrɔma don, n'a bɛ kɛnɛba o kɛnɛba sigi, anw faw de bɛ taga. Nka an bɛ participer, an bɛ an ka apport di en même temps. O mana sariya bila sen kan, pɛɛ ni kohesiyɔn tɔgɔ la, anw b'o o jukɔrɔma don don.
Toutes les femmes du Mali.
Bange kɔlɔsi tako 16 san 2020 kɔnɔna na, o baaraw daminɛna araba tɛmɛnen na Segukaw fɛ yen nɔ. A kun de ye walasa denmisɛnninsaya ani denbasaya ka caaman bɔ o la ka bɛn ni bange kɔlɔsi fɛɛrɛw labatoli ye. Kalo kelen kɔnɔna na baara caaman bɛ yen nɔ minnu bena sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na. Kulukorokaw fɛ yen nɔ muso 40 ɲɔgɔnna ka bɔ sigida 4 kɔnɔ, olu ye kile fila kɛ dɔnniya jidi kalan na ka ɲɛsin musow ka ɲɛmɔgɔya nasiraw ma. A kun de ye walasa ka dɔ fara musojɛkulu ka dɔnniya kan ɲɛtaga o be se ka sabati cogo min na. Bamakɔ muso 100 caaman de bɔra k'u ka ninsɔngoya yira ka ɲɛsin sariyakisɛ 52 o lawalebaliya ma furancɛ fanga guvɛrɛnɛman in sigili sen fɛ. U ka kuma fɔta kun ye ko an tɛ sariya sɔsɔ la, an tɛ sɔn musow ka hakɛw sɔsɔli ma, tali wagati ye jɔyɔrɔko nasira la. Dantigɛli sɛbɛn dɔ u y'o di minisiri ɲɛma ma. Nin de bɛ dan sigi an ka bi magazini na. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o ta ka ɲɛsin togodala musow ma ka bɛn ni u tɔgɔla don ɲɛnamayali ye ni o kan ka kɛ dɔgɔkun nata in na.
Toutes les femmes du Mali.